někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Znělka dozněla a to znamená, že máme tady v pátek odpoledne opět prostor a vysílací čas pro Studio Midgard a pořad Hovory při víně. Takže já vás všechny vítám u tohoto dnešního posezení. Doufám, že vás netrápí, pokud jste si nemohli něco nalít, nebo jste si udělali dobrý kafičko, nebo nějaký ten skvělý čaj. No a máme spolu nějakých necelých, tedy už teď 120 minut na to, abychom si je nějakým způsobem okořenili a možná zpestřili nějakými informacemi, zamyšleními, zkrátka a dobře něco, co nám třeba bude vzájemně užitečné. Vzájemně proto, že pochopitelně pořád tady mám od vás nějaké reakce, se kterými pracuji, to za A, za to já jsem rád, za to nesmírně děkuji. Za druhé, že tedy já se vám pokusím něco, dejme tomu říci, co by vás mohlo inspirovat nějakým směrem, takže proto ta vzájemnost. No a abychom to mohli takhle provádět, tak potřebujeme nějaké koordináty toho spojení. Tak takový to nejsnažší asi možná pojítko je mobilní telefon. Ale pořád ještě ho nemáme opravený, takže máme SMSky. Takže můžete psát SMS reakce, SMSkami teda své otázky, dotazy, reakce, náměty a podobně. A to telefonní číslo, na které posíláte tyto SMSky, je právě teď tady na stole. A je to 774-139-044. Tak to je sem ke mně na stůl telefon. Opakuji, pro SMS zprávy, protože vás nemůžu dát, nemohu vás spojit do vysílání. Kde vás ale mohu spojit do vysílání, to je Skype. Takže mi můžete během teďko těch dvou hodin, čili do té 19. hodiny, můžete reagovat na Skype, ať už napíšete zprávu, anebo budete, dejme tomu, volat, tak voláte přímo do vysílání na Skype a je to PetSyn2. Je to jednoduché, je to krátké, je to tvrdý krátký i, y a dvojka čísící na konci, bez všeho, všechno dohromady, bez teček, bez podtržítek a tak podobně, čili bez diakritiky. PetSyn2, to je Skype, na který můžete se dovolat a nebo také psát. No a třetí způsob, ten je takový, že můžete ho využít zejména, ať už teď, anebo budete-li poslouchat tento pořad z archivu, někde ať z YouTube, anebo z archivu přímo Svobodného vysílače, tak pak si ještě k tomu něco povíme, protože jsem zjistil, že řada posluchačů má trošku s ním problém. Tak můžete psát na adresu svcs.midgard@gmail.com. Tak to je takové to moderní. Tak můžete psát kdykoliv, jak jsem řekl. No, co k tomu dodáme? K té komunikaci asi v podstatě jsme řekli všechno. Je to výhoda, protože vy můžete poslouchat. Jo, už vím. Chtěl jsem vám dát takovou malou návodku, jak pracovat s tím vlastně archívem Svobodného vysílače, protože dejme tomu, vám uletí nějaký pořad. A vy víte, že když si ho chcete poslechnout, nebo znova si ho chcete poslechnout, ten pořad z archivu, tak buď najdete nějakou verzi na YouTube, že to tam někdo dal, a pokud chcete mít jistotu v tom, že to je originál a že tam s tím nikdo nic obsahově neudělal, tak doporučuji archiv Svobodného vysílače. Povedlo se mi, teďko nedávno, taková věc se mi povedla, povedlo se mi pod určitý název jsem nahrál jiný soubor MP3, takže jste chtěli poslouchat tuším komentované čtení o Freddie Mercury a já jsem tam vlastně nahrál, myslím, buď historii na ruby, myslím, že to byla historie na ruby, no. Takže historie na ruby to byla, tak to jsem nešpásoval, to se mi prostě přihodilo, tak jako v řadě jiných lidí, tak třeba pán šel na operaci do nemocnice se žlučníkem, no a odvezli ho rovnou do márnice. Tak to je smutný, když se tohle to nepovede, ale já to mám o to lepší, že když já to zkazím, tak naštěstí nikdo neumřete. Takže jste mi to napsali a já vám za to děkuji. A já jsem na základě té vaší reakce to mohl dát do pořádku. Tak. Takže už to chcete poslouchat o tom vlastně předákovi, skladateli, zpěvákovi, textaři, hudebníkovi, showmanovi, Fredim, tak už to tam je dávno, už to můžete mít naposlouchané. Tak to je jedna taková věc. A teď chci takovou návodku vám dát, jak můžete se dopracovat k nějakým těm pořadům, které jsou v archivu Svobodného vysílače. Vy to určitě víte, řada z vás, možná někomu z vás ještě dám takovou malou návodku. Tak, půjdete-li na stránky Svobodného vysílače, tak víte, že vpravo, napravo to je to, jak máte na té pravá ruka, tam to poznáte jednoduše, pravá ruka má palec dovnitř, takže to se dobře rozpoznává. Takže na pravé straně, úplně nahoře, je taková roletka, tak tam jsou ta studia, takže vy kliknete na tu roletku a tam naleznete studio Midgard, ale to není celé. Když to studio Midgard budete pozorovat, tak ještě pod ním jsou takové další odrážky a další oddíly. A to jsou právě ty oddíly podle jednotlivých pořadů. To znamená, že najdete tam komentované čtení evoluce, najdete tam historii naruby, najdete tam hovory při víně, ostatní pořady. Takže je to tam rozškatulkované a vy jste v tom neměli zmatek. Takže když kliknete potom třeba na tu evoluci, tak vám tam vyjedou všechny pořady s e-show. Úplně od začátku až do konce. Protože když kliknete jenom na to studio Midgard, tak vám tam ty pořady pojedou nerozčleněné a půjdu tam od toho nejmladšího až k tomu nejstaršímu. To znamená, budu se vám tam odvíjet, tak jak jsem je dával do toho archivu, tak podle toho dávání do archivu se to tam celé seřadilo. No a vy to v podstatě máte mnohem delší ten seznam. Takže je to, jako kdybyste otevřeli ten trezor a v tom trezoru máte ty jednotlivé šanony a v tom šanonu, v každém šanonu máte ještě ty oddíly, abyste si to lépe rozřadili. Pak je tam ještě jedna vychytávka, na kterou vás chci upozornit, takže vy třeba víte, zítra si vzpomenete, že byste se rádi nějak si přehráli a poslechli si dnešní pořad, tak můžete jít tou cestou, jak jsem vám teďko popisoval, nebo půjdete do programu, normálně tam, kde je ten program. A program Svobodného vysílače je postavený tak, že jsou tam pořady, které budou, čili ten aktuální den plus ty dny, které budou následovat, ale máte tam také ty dny, které již byly. Takže třeba zítra se podíváte na pátek, tam si najdete studio Midgard, vysílali jsme od 17 hodin a když kliknete na ten pořad, tak se vám ten pořad rozbalí a tam máte stáhnout nebo přehrát. Takže přímo se prokliknete tímhletím do archivu na ten konkrétní pořad, který jste nestihli. Takže když víte, co chcete poslouchat a víte, kdy to bylo v programu, tak ta cesta je o to jednodušší, že vlastně můžete jít tady touto cestou skrze program. Tak to je také věc, kterou jsem vám chtěl nějakým způsobem poradit. Dělám to proto, že mi třeba píšou někteří z vás, že nás nemůžete najít na YouTube, jestli ještě vysíláme, tak jsem vám srdnatě odpovídal, že na YouTube už také jsme, ale nějakou dobu jsme tam nebyli, ale že všechny pořady, úplně všechny pořady, a tuším, teď se tam schválně podívám, možná totiž máme takové malé výročí, protože já, když se takhle na to podívám, tak něco zjistím. Tak já to tady hledám, nějak mi to tady nechce běžet. Tak to ne, tadyhle už to vidím. Takže já, když dám teďko Studio Midgard, tak se dozvím jednu takovou důležitou věc, že máme momentálně 299 pořadů v archivu. Z toho jednoznačně vyplývá, že tento pořad, který právě posloucháte, je 300. pořad studia Midgard. To je docela pěkné. Takže máme takové malé výročí. Já jsem tady zase při vodě a při kávě, protože ještě dneska mám nějaké povinnosti, tak nemůžu prostě si dát nějaké dobré červené, polosladké nejlépe, třeba až večer, nebo třeba zítra budou mít možná dobré v Banské Bystrici, protože zítra se s vámi uvidíme tady v Banské Bystrici společně s Išou a s dalšími aktéry. Budete moci komunikovat, takže to bude velmi, velmi příjemné. Dneska to máme přihlášeno asi okolo 40 lidí, tak já si myslím, to jenom vy, co jste mailovali, to znamená, já předpokládám, že přijedete i vy, kteří jste nemailovali, protože to prostě risknete, že se tam vejdete. My počítáme s nějakou rezervou v té Banské Bystrici, takže předpokládám, že když vás přijede do 50, tak budeme mít krásný sedánek. To je taková vlastně malá svatba, by se dalo říct. Taková malá svatba větší rodiny, anebo velká svatba střední rodiny. Tak by se to dalo možná říci. Nevím, jak to máte kdo zažité. Já jsem tady z velké rodiny. No a malá svatba, bylo zhruba 50 lidí, tak to si pamatuju. Dokonce jsem měl malé svatby, velké svatby, největší svatby, potom jsem vůbec neměl svatbu, no prostě já jsem hrozně pestrý člověk v tomhle ohledu. Takže pojďme zpátky k tomu tématu. Tak kdo má dneska svátek? Teď jsme se naučili hledat v tom archívu, přátelé, takže teď se pojďme vrhnout na to, kdo má dneska svátek. Svátek má Miloš. To znamená, že svátek má můj bratranec Miloš. Miloši, přeju ti všechno nejlepší. Svátek má Miloš Jakeš. Miloši Jakeši, přeji ti všechno nejlepší k tvému svátku. A děkuji ti, že jsi nalezl odvahu a řekl jsi přímo do televize teď, v té bláznivé době, tak si řekl, jak ty věci byly v tom 89. A myslím si, že pro řadu lidí to bylo docela značné překvapení, co všechno bylo nachystané, aby se odvrátil ten puč, na základě kterého se rozkradl veškerý majetek. Skoro veškerý. Takže děkuji ti, Miloši, že jsi vystoupil. A pak máme dalšího Miloše. Je to náš prezident, Miloš Zeman. Takže i jemu děkuji. Sice mám k němu nějaké výhrady, pochopitelně, kdo ke komu nemá. Nikdo nejsme dokonalí, jak se říká. Ale musím říci, že z toho spektra, které tam kandidovalo, tak rozhodně Miloš Zeman je pro nás, pro lidi, kteří máme rádi tuhle vlast, jsme národovci, jsme vlastenci, cítíme se Čechy, Slovany, anebo Slováky, nebo Čechoslováky, Slovany, tak to je pro nás, myslím si, velmi dobrá volba. Říkám, z toho spektra, které bylo k dispozici, my s Pavlem často pana prezidenta trošku tak jakoby ne odsuzujeme, ale kritizujeme, lehce ho kritizujeme, ale také dáváme vysvětlivku, že ta jeho náklonnost k tomu Izraeli je pochopitelně hlavně náklonnost k těm, kteří mu umožnili na té židli sedět. A tak bychom to měli vzít, jakože ta daň, kterou musí prezident Miloš Zeman zaplatit za to, že tady nemáme nějakého bláznivého dravce v roli prezidenta, tak že ta daň je prostě a ta úlitba je ta náklonnost tomu Izraeli. No a já bych tady ještě zmínil jednu náklonnost, ale to je právě to, jak se chová Miloš Zeman strategicky. On pochopitelně řekl, že fandí Evropské unii, ale když se na to podíváte, co všechno dělá, jakoby, jak v úzovkách má rád tu Evropskou unii, tak je to zajímavé, že Miloš Zeman vyvěsil na hradě vlajku Evropské unie, pozval prezidenta Evropské unie na hrad, přijal ho, poobědval s ním a to je všechno. Čili tady je vidět, že bylo potřeba, aby se vlk nažral a koza zůstala pokud možno celá, protože bez podpory jaksi proevropské cesty, tak by nemohl kandidovat, respektive mohl, ale asi by kandidoval neúspěšně. Takže je potřeba občas udělat nějakou tu úlitbu. Vzpomeňte na Karla IV., když chtěl vybudovat svůj veliký projekt, vystavět Prahu, a propo, to byla největší stavba v tehdejší Evropě, možná celého světa, nejrozsáhlejší, nejnákladnější, nejcelistvější, čili z mnoha úhlů pohledu nej. No a někdy na to musel vzít peníze, to znamená, ty Čechy byly zbídačený, nebo tenkrát to království koruny české bylo tak zbídačené, že on nejdřív ho musel trochu nastartovat, pak se musel nějakým způsobem také domluvit s církví, aby to podpořila, protože vlastně tam šlo o ten projekt, který měl převést to duchovně nebo církevně světské centrum moci tehdejší z Avignonu do Prahy, tenkrát to ještě nebylo v Římě. No a musel také udělat nějaké ústupky. Takže to bereme tak, že ta náklonnost Miloše Zemana k tomu Izraeli a ta verbální pouze náklonnost k Evropské unii, že má svoje opodstatnění, že musí taky vysledovat nějaké cíle. A je to úplně stejné, jako třeba Vladimír Putin také nemůže bojovat na tolika frontách současně a také musí občas udělat nějaký ústupek těm různým silám, těm různým skupinám a těm všem, kteří tam nějakým způsobem mohou dopomoci k nějakému výsledku. To znamená, že někdy je dobré udělat dílčí ústupky a získat globální cíl, než zkrátka dobře si na tu židli ani nesednout a neudělat vůbec nic. Protože by člověk byl zarytý, zarputilý a podobně. Takže to jenom jsem chtěl tak nějak ne se zastat, ale spíš ozřejmit, proč se někdy některé věci dějí. No a teď se dostáváme k tomu, že tady máme ty další Miloše. To je ten zbytek Milošů. Takže já vám to řeknu, mám to tady přesně v počítači. Jméno Miloš, které má dnes, tedy Milošové mají ten svátek, tak je 39. nejoblíbenější mužské jméno. To znamená, že bez dvou Milošů máme Milošů v republice, v České republice 29 tisíc. Přesně 28 998 Milošů. Již třem jsem popřál. To znamená, že teď přeji 28 995 Milošům, kterým jsem ještě nepopřál, Miloškové, Milošové, Miloušové a tak podobně. Přeji vám k vašemu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, ať jste milovaní, ať jste obdarovaní a také ať jste milující. Ale hlavně chlapi, chlapci, kmeti, ať jste zdraví, protože zdraví to je úplně základ všeho. 39. nejoblíbenější jméno. Představte si, že třeba Martin, to je 11. listopadu, ten je sedmý v pořadí mužských jmen a Mirek je hned za ním, ten je osmý. No, tak Milan, třeba hojně využívaný ve vietnamské komunitě, tak Milan, ten je 14. v pořadí. Tak to jsou ty, od toho to docela dobře funguje. No. A když to dáme všechna jména, tak abychom se podívali na toho Miloše, jak to vypadá, tak kdybychom vzali Miloš, kde pak ho máme? V rámci celého celku tedy. Ten je někde. Jo, tak nejenom mezi mužskými. No jo, vlastně, no to je pravda. Tak žádná dáma ho nepřekonala. Je na stejno s Miladou. Miloš a Milada jsou na 39. místě v oblíbenosti. Akorát, že těch Milad tady máme skoro o 10 tisíc víc. Takže Milošů máme necelých 29 tisíc a Miládek máme skoro 39 tisíc. Tak to je jenom taková malá statistika, co se týká jmen. No a já tady mám ještě jedno, nebo mám tady pár takových reakcí na to minulé téma, které jsme probírali. Musím říct si, že mě překvapilo. Tedy, vážení přátelé, posluchači, naslouchači a další, protože neposloucháte nás jenom vy, poslouchá nás také v pracovní době několik pracovníků jednoho ministerstva, takže taky je přejeme, taky jim přejeme. Jestli tam nějaký Miloš mezi váma, chlapi, tak to dobře oslavte. Takže, abyste neřekli, že jsem na vás zapomněl. Takže pojďme tedy k tomu, co jsem tady říkal minule. Vy jste mi na to reagovali, a protože nás posloucháte a reagujete, tak to téma se vám docela líbilo. Jak jste mi psali, jak jste reagovali, skoro jsem vás natchnul, no, abych se moc nepřechválil. Dejme tomu, že jsem se vám trefil do noty. Tak bych to řekl. Mnohým z vás, tedy ne všem asi. A nebo jsem se trefil a nenapsali jste mi to. No ale líbilo se vám právě na tom pořadu to, že jsem tak jako celkově probral tu cestu od miminka až k dalšímu miminkovi. To znamená, když to je holčička, to miminko, tak vlastně jak by to mělo probíhat, aby potom se předalo to poselství, aby se předalo dál. Ono totiž tady extrémně platí ten duplikační zákon. Často se o něm hovoří v různých obchodních modelech a v různých firemních vzděláváních a tak podobně. Také sociologové o tom modelu často hovoří, že ta duplikace zkrátka a dobře, my tomu říkáme třeba někdy ukázaná, nebo také je to ten výchovný prvek, zkrátka a dobře, co může předat člověk tomu svému dítěti, ten rodič tomu svému dítěti, když mu to nebylo jemu jako takovému, to nebylo předáno. Nebo naopak, pokud získá nějakou špatnost, nějaký špatný návyk, takzvaný zlozvyk, nebo řeknu nějakou takovou negativní formu myšlení, reakce, taková ta myšlenková schémata, která nejsou příliš zapadající do toho lidského pojetí bytí, tak se to všechno bude přenášet dál. Jinými slovy, my na naše dítě nemůžeme koukat tak, že tak zrovna tohleto se nám nepovedlo, tak, ale aspoň se nám povedl dobrý barák, jsme si postavili. To ono to takhle nefunguje. On ten barák možná tam bude kazit ve okolí, bude tam hyzdit, ale zas toho tolik nespůsobil. Ale to dítě, které se nepovedlo, které se nám nepovedlo vychovat podle našich představ, to dítě, které jsme zanedbali, protože jsme vydělávali prachy na ten nový barák a na to splácení té hypotéky, tak to dítě nepovedené asi těžko bude mít povedené děti. To znamená, že pokud tam selžeme, tak se nám to začne přenášet do těch dalších generací. Proto jsem tomu věnoval ten pořad. Protože se domnívám, že se to dá ale zachytit a dejme tomu, když si dohledáte některé ty věci, o kterých jsem hovořil, tak by se to dalo, dejme tomu, byť se to v jedné generaci nebo dokonce dvě generace po sobě neúplně povedlo, tak tam máme ještě tu babičku, dědečka, kteří to mohou zachránit a mohou popracovat tedy s těmi vnoučky. A měl jsem tam několik dotazů, já ty dotazy nějak tak vezmu, možná na přeskáčku, nebudu to brát v tom pořadí. Byl tam takový kritický trošku na mě reakce, proč tolik brojím proti těm tabletům u těch dětí, že prý tam je spousta zajímavých pořadů, respektive různých aplikací, pohádek, vzdělávacích dokonce, tak to někdo nazval, vzdělávacích jakýchsi možností a jak toto dítě úžasně rozvíjí. Mi tam psal ten posluchač, jsem rád, že to nebyla posluchačka, že to byl posluchač, tak ono se to takhle pochopitelně prodává. Ono se takhle o tom všem mluví a já se teď zastavím u těch mobilů, a ty mobily, to je otázka těch starších dětí, dejme tomu třeba od těch 5-6 let, dál, a ty tablety jsou potom průřezově už od nějakého roku, tak škodí obsah a škodí ten přístroj jako takový. Pojďme si o tom trochu popovídat. Tak zaprvé obsah je o tom, že ne všechno, co vy vidíte na té obrazovce, ten program obsahuje. Znovu opakuji, ne všechno, co je vidět, je součástí toho programu. Takže mraky pohádek a takových těch věcí, které ty děti mají rády, takové ty interaktivní, jako zamečí kozička a oni mají potvrdit, že má vemínko, a zabučí kravička a oni mají potvrdit, na hovínko ne, že má taky vemínko třeba. Čili to jsou taky ty aplikace, ale vy nevíte, co běží na pozadí, respektive co běží v podprahových sděleních pro ty děti. To znamená, že právě toto jsou prostředky hromadného ničení, ty moderní. Znovu připomínám, jsme v informační válce. Jako nelze podceňovat tyto záležitosti a je to dokázané, jsou na to studie a je to potvrzené z mnoha stran, že tyto všechny nástroje jsou používány na přeprogramovávání vašeho dítěte. A já jsem to tady nazval asi tak, že pokud chcete, aby vám systém a ajťáci vychovávali vaše děti, tak jim to kupte, dejte jim to a přestaňte je vychovávat vy, protože v tu chvíli, kdy jim to dáte, jdete vy ze hry, protože vy jste pro ně nezajímaví. Nějaké vaše řeči o těch dalších záležitostech pro ty děti přestávají existovat. To je také součást programování, které je obsaženo v těchto všech hračičkách. To znamená, že i mraky věcí, které se různě stahují u těch starších dětí, potom nějaké aplikace a podobně, všechno to má tento cíl, přeprogramovat to dítě. Zavřít mu kanály, kterými by se mohlo napojit na tu původní rodovou paměť, odstřihnout ho úplně od té historie nebo od toho, co tady zanechali, od toho odkazu, od těch kořenů našich předků. To všechno je postaveno v rámci té devastace, takže to je potřeba vnímat, že ve chvíli, kdy to dáte tomu dítěti do ruky, tak už cíleně, nejenom, že by to dítě mělo šanci mít volbu, ono už přestává mít volbu, protože je tak programované. Čili sice žije v domnění a všichni žijou v domnění, že tady žijeme ve svobodě a že máme všichni nějakou svobodnou vůli a svobodnou volbu, ale ta svobodná volba je velice ovlivňována a jsme manipulováni, aby ta svobodná volba byla určitým směrem, takže není svobodná, je manipulovaná. A ty děti jsou velice chytlavé. Takže to je ten obsah jako takový a ty podprahová sdělení, ta tam jsou. Navíc, když se kouknete na ty pohádky a zamyslíte se nad nima, tak je to plné násilí. Jo, dobře, tak někdo řekne, že je potřeba ty děti připravit na ten krutý svět. Tak ale pokud to pojmeme tak, že ten svět má být ještě krutější, připravme ty děti na ten krutý svět touhle formou. Můžeme je připravit tak, že jim vysvětlíme, v čem ten svět je krutý, jak by to mělo být, proč to tak není, jak je potřeba se v tom prostředí pohybovat. To ano, ale to jim můžeme vysvětlovat my, tou lidskou zličtěnou formou, protože bioroboti, kteří dělají ty programy do těch aplikátorů, ať je to počítač, ať je to tablet, ať je to mobilní telefon, ať je to něco jiného, s čím si děti dneska hrají, to dělají bioroboti a jediným cílem biorobotů je zničit člověka. No a tak znova říkám, jsme v informační válce a tyto prostředky jsou prostředky hromadného ničení. Ještě jedna věc tam je pochopitelně a to je záření, které jde z té obrazovky. Znamená, když dítě kouká do knížky, tak kouká na pasivní stránku, pasivní ve vyzařování. To znamená, že lidé si k tomu svítí, nebo si to vemou k světlu, aby mohli číst, aby rozpoznali písmenka na tom podkladu. Tablet a všechna tato další zařízení fungují obráceně. To znamená, že proti vašemu oku je vysíláno záření, aktivní záření, které vám zobrazuje to, co tam vidíte. To znamená, že oči vašich dětí a celá nervová soustava je vystavena nebo je dána k dispozici tomuto záření a i tímto zářením se dá programovat. Jedno z takových programování je, a to je také známá věc a proto vám každý výrobce doporučí, že by děti před spaním 2 hodiny neměly koukat na televizi, minimálně 1.5 hodiny tedy na televizi a minimálně 2 hodiny tablet, počítač ani telefon. Do toho by neměly koukat, protože to záření obsahuje modré světlo. Modré světlo vnímá mozek jako světlo po ránu, když tedy svítá, a mozek se tedy programuje, že má vstávat. A ne, že si má ulehnout a odpočívat. Takže když vaše dítě ráno vstává, nebo nechce se mu vstávat a naříká, že je unavené a že by ještě chtělo spát, tak je to asi tím, že večer koukalo do toho mobilu nebo koukalo do toho tabletu, pak šlo spát, sice usnulo, ale jeho mozek ne. Jeho mozek je bdělý, protože ještě nedávno byl rozbřesk, aspoň tak si to ten mozek přebral, ale když byl rozbřesk, no tak se dítě pochopil, mozek toho dítěte neuléhá, nevypíná, neodpočívá. K tomu dochází s velkým zpožděním a tím se vlastně zkracuje ta regenerační doba toho mozku. A už jsme zase v jiném pořadu momentálně, teď jsme v pořadu stárnutí je přežitek a to znamená, že buňky toho mozku neodpočívají a mnohem častěji se regenerují, protože jsou příliš opotřebované A to i u dětí, které ve škole propadají, tak i propadající děti mají příliš opotřebované mozkové buňky, protože čučí do toho mobilu a tím pádem vy jste je připravili do toho života tak, že jste jim ukrátili životnost jejich mozkových buněk. Až jim práskne 55 nebo 65, tak budou mít Parkinsona a všichni budou přemýšlet, jak je možné, že mají Parkinsona. Když celý život vlastně se to dítě staralo o sebe už třeba jako dospělý, tak se o sebe snažilo starat. Jediné, co nevypustilo ze svého života a ani jeho rodiče tomu nezabránili, to bylo civění večer před spaním do mobilu, do tabletu nebo do počítače. Takže týká se to i nás dospělých, pochopitelně, ale my si svůj život řídíme sami a my si to můžeme nějakým způsobem jaksi vydedukovat a zařídit. Ale u toho dítěte jsme za to zodpovědní my. My bychom mu měli toto vysvětlit a měli bychom mu to tak vysvětlit, aby to pochopilo. Ne jenom zakázat. Protože všechny děti u nich ve třídě čučí do toho mobilu, až usnou. Jenom naše dítě má se chovat jinak. S tím neprorazíte. Ale když tomu děcku vysvětlíte, proč do toho mobilu nemá koukat, že sice to úplně nepozná, ale de facto si odrovnává mozek, zkracuje si životnost svého mozku, tak to možná pochopí, protože bude znát ten důvod. Ne jenom ten zákaz, ale i ten důvod. Takže to bych takhle asi nějak pojmenoval. No a zbytek, mám to ještě další reakce, to bychom asi udělali po písničce. Já tady jednu písničku zajímavou mám. Tak si ji sem dáme, protože ona souvisí trošku s tím naším tématem. Pojďme. Mám tady Olgu Lounovou a to bude něco, co souvisí s tím, co jsem teďko právě řekl.
Až budu starou ženou, budu chodit v přístavu s nádherným mužem. Až budu starou ženou, budeme zkoumat, co ještě všechno můžem. Až budu starou ženou, tak budu šedou, ale hrdou jako Olše. Budu mít před stodolou 911 Porsche. Až budu starou ženou, nebudou žádný vrásky. Až budu starou ženou, nebudu se zříkat lásky. Zříkat lásky. Až budu starou ženou, tak budu klidně stonásobně sladit. Až budu starou ženou, tak bude prášek, aby si za mnou prošel stěnou. Starou ženou, krásnou ženou. Až budu starou ženou, tak budu moudrou mecenáškou mládí. Až budu starou ženou, přestanu vnímat, jak svět kolem vádí. Čas pádí, kolem pádí, jak svět pádí. Na, 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 až budu starou ženou. Na, 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 až budu starou ženou. Budu se milovat a budu vědět, co jiní nevědí. Až budu starou ženou.
až budu starou ženou.
Že se s vámi budeme moci setkat tváří v tvář přímo u vás na Slovensku. Naše setkání s vámi, s naslouchači a poslouchači a s těmi hlavně z vás, kteří se vydali na duchovní cestu, se velice rádi uvidíme v Banské Bystrici 26. ledna 2019. Sejdeme se spolu v restauraci Rak Bar, která se nalézá na Rakitovské cestě 6 v Banské Bystrici. Zcela bezpečně si budete moci popovídat s aktéry studia Midgard. Budete se moci zeptat Iši na spoustu a spoustu dotazů a otázek, které byste jí jinak zasílali mailem. Takže když přijedete do Banské Bystrice, musíte najít Rakitovskou cestu 6, restauraci Rak Bar. No a tam od 13 hodin už na vás budeme čekat.
Takže je to jednoduché, Banská Bystrica zítra 26. ledna. Nějak to uteklo, prostě jsme to naplánovali s Ankou docela hodně dopředu. Anka je aktérka přímo z Banské Bystrice, která iniciovala to stretnutě, hej, tam u vás na Slovensku. Tak s nášmi poslucháčmi, hej, tak dojdeme, no porozpráváme, no taž uvidíme. Tak to všechno bude dobré. Tak se už těším, byť budeme vyrážet brzy ráno, tak ale doufám, že ve 13 hodin už opravdu budeme na vás nachystaní a budeme připraveni, tak budu se těšit. Bude to velmi zajímavé, protože jsme připravili jednu část, která bude také o veřejném zodpovídání dotazů, tak nechtěli jsme, abyste zasedli Išu a vlastně celý den tam odpovídala Iša jednomu z vás a ostatní tam jste chudáci seděli. Takže to uděláme trošku jinak, než jste třeba zvyklí ze srazů organizovaných svobodným vysílačem. Uděláme to tak, že na lístečky napíšete svoje otázky a dotazy na Išu, na Pavla, na Marušku, no a budeme, nebo také na mě, a budeme je zodpovídat tak, aby ostatní, když to nebude teda něco soukromého, tak aby ostatní jste se u toho trošku pobavili, nebo abyste se také poučili, nebo abyste také, co jste třeba nedouvažovali, tak aby se vám rozšířili obzory. Takže uděláme takovou krásnou diskuzi. Budeme mít na sebe dost času. Logické je, že také bude potom taková ta část, kde budete moci chodit se svými osobními záležitostmi za Išou. Budete tam moc s ní rozebírat, takže všichni si přijdou na své, si myslím. A hlavně slouží to k tomu, abychom se poznali my vzájemně oko oko a také, aby, dejme tomu, se vy jako posluchači jste se nějak mezi sebou zkomunikovali, poznali, abyste tam třeba mezi sebou našli nějaké nové přátele. Někoho, koho možná tak jste už dlouho neviděli, a nebo koho teprve poznáte, protože třeba jste se s ním viděli někdy v minulém životě. Vrátím se zpátky ještě k tomu pořadu, který jsme vysílali před týdnem, nebo který jsme měli před týdnem. Mluvil jsem teď o těch tabletech a opravdu chci říci, pokud to vašemu dítěti dobře vysvětlíte a ono se samo zamyslí, že mu to nedělá dobře, ten mobil nebo tablet, takhle před spaním, tak je to ta nejlepší varianta, která může být. Protože to dítě samo vyhodnotí a začne se správně chovat. Nechte ty děti, ať to pochopí, doveďte je k tomu, aby to pochopili, aby to vaše sdělení tady nebylo zákaz, nesmíš, ale nedělej to, ubližuješ si, protože se ti to jednou bude vracet. A když toto dítě naučíte, tak to bude mít jeden velký efekt. Ono to dítě to bude předávat i svým dětem. Možná řeknete, no tak to už žádné tablety nebudou. No to je možné. Ono možná, až to vaše dítě by mělo mít děti, tak už třeba nebude ani tady nic existovat. Ale to je takové kdyby. Takže naučme ty děti uvažovat o tom, že všechno technické není jenom to dobré. Že ta technika je tady proto, aby nám udělala radost a ulehčila nám život. Většina technologií, které se momentálně používají a využívají, jsou destruktivní pro kristovského člověka, pro opravdového člověka jsou to destruktivní záležitosti. Začíná to těmi mobily, televizí, různými tedy počítači, obrazovkami a tak dál, tablety, elektronickými chůvičkami, nebo zkrátka vším, co jde mimo vás, tak končí to potom vyšetřovacíma přístrojema v těch nemocnicích a u toho lékaře, protože všechna ta sona, ty různé vibrační přístroje, CTčko, rezonance magnetická, a to jsou všechno vyšetřovací metody, které poškozují skladbu buněk. Musíme to vidět, někdo řekne, no ale proč by to dělali? No je to jednoduché. Lidí, které to poškozuje, je na planetě méně než těch, kterým to nevadí a kteří to vymýšlí. Znova opakuji, jsme ve válce. Přečtěte si prosím Čapka. Čapek o tom psal, jak jednoho dne, myslím, že se to jmenuje RUR, jak jednoho dne roboti, a ten název dal Čapek světu, robot vznikl v Čapkově hlavě, tedy Čapek to interpretoval, protože mu to bylo asi napovězeno. Čili Čapek o tom mluví, jak roboti budou v podstatě ničit lidi. No a když pomineme to, že od určité fáze vývoje jaderného konfliktu odřídí konec světa, té apokalypsy jaderné, odřídí roboti, umělá inteligence, to proto, aby už do toho nemohl člověk ve své zoufalosti probuzeného člověčenství do toho zasáhnout a zastavit tu hrůzu. Hlavně proto to je. Tak z tohoto důvodu si to nechme stranou, takhle to je, tak bychom ale neměli dopouštět ty záležitosti, aby, dejme tomu, ta umělá inteligence, roboti, když to takhle řeknu, bioroboti, to jsou zase, biorobot může být i zbiorobotizovaný běžný člověk, tak tito jsou v převaze, jejich v populaci mnohem víc než těch kristovských lidí a z toho vyplývá, že jsme minorita. Jestli jsme minorita, tak si to musíme uvědomit a neptat se, proč by to někdo proti lidem dělal. Protože jsme minorita, přátelé. A oni nás nepotřebují. Až splníme svoji roli pro ně, tak se staneme postradatelnými. Je to popsáno v mnoha studiích, v mnoha pracech. Orwell to napsal, napsali to jiní, mluví o tom otevřeně ilumináti, mluví o tom různá tajná společenství, jako třeba svobodní zednáři, Bilderberg a podobně. Je potřeba jenom to pořád nechápat, jakože to jsou nějaké ty konspirační teorie, ale je to pravda. A oni nám všechno říkají popravdě, jenom nám k tomu dávají ten nádech toho sci-fi. Sci-fi filmy jsou proto, aby se reálné věci staly jakousi fantazií v úvozovkách a aby až to začne se odehrávat, tak aby lidé vůbec nechápali, že by to mohl být reál. To je dobrá strategie, když si nad tím zamyslíte, protože ono se to v praxi realizuje různými způsoby. Tak třeba, když nalžete otrokovi, že je svobodný, tak on se začne opájit tou svobodou natolik, že začne přemýšlet, jak vlastně ta svoboda má vypadat. No a proto je tolik jaksi nadšených lidí ze svobody, protože ani neví, co ta svoboda obnáší. Někdo jim prostě nalže, že svoboda slova je ten nejvyšší vrchol té demokracie, v úvozovkách už demokracie nemá nic se svobodou společného, a s jakýmsi s jakousi spravedlností, takhle bych to pojmenoval, tak to se zaměňují významy těch slov. Mluvili jsme o slově spasit, třeba jo, spásat. Spasení jako takové, že je spásání, a lidé místo toho, aby to vnímali, že jejich životní energie bude požraná, tak si myslí, že spasení bude vyzvednutí na nebesa a přivedení do ráje, jak o tom hovoří Bible. To je ono spasení. A že Ježíš se obětoval na jakémsi kříži jenom proto, aby všichni ostatní mohli být spaseni. Tak kdybych to vzal úplně teďko, ne tak, jak to říká Iša, tak ale Ježíš nebyl takový člověk, který by se nechal ukřižovat proto, aby nacpal do křtánu životní energie těch lidí, kteří mají být sežraný. Za to on by nikdy nebojoval. To znamená, že už z toho titulu ta bajka je vymyšlená, přesně tak, jak to Iša už kolikrát říkala. A žádné ukřižování se nekonalo ve skutečnosti. Konala se divadelní hra, pro ty lidi tenkrát hologramová záležitost, holografická, to znamená, že bylo jim puštěné kino, oni tomu věřili, ale Ježíš, ten pravý Ježíš, Kristus s tvrdým I, tak ten, prosím, na kříži nezvostal. Nedostal se tam. Protože by nikdy za to, aby lidi byli sežráni jako forma energie, za to by se nikdy ukřižovat nenechal. Tak to jsem trošku odeběh. Ale je to jedna z těch fabulací, které probíhají, kdy se lidem něco otevřeně říká a oni stejně si myslí, že se tím má na mysli něco jiného. Ale ono to tak není. No a tak je nám předkládáno řada konceptů. Dám takový příklad. Teď nedávno, myslím dneska zrovna jsem zase četl nějaké zprávy, které říkaly to, že máte-li pozemek, aspoň nějak velký, nikdo neřekl, jak má být velký, ale aspoň nějak velký, jako zahrádku třeba, máte jakousi formou meditovat a máte vyslat signál záchranným určitým záchranným týmům, aby na vaší zahrádce nebo na vašem pozemku přistála loď, která vás zachrání. Toto je poslední šířená informace, dezinformace, a vy řeknete takovou mantru a tou mantrou dáte najevo, že na vašem pozemku může přistát mimozemské plavidlo, aby vás spasilo. Víte? Takže já tady chci jenom říci. Máte-li pozemek, tak se vás nikdo nebude ptát, jestli tam taková loď může přistát. A to z toho důvodu, že zatím doposud se nikdo nikoho nikdy neptal. Pokud chtěli přistát, přistáli. Pokud chtěli udělat výsadek, udělali výsadek. A na to nemusí přistávat. Ty technologie, které mají mimozemské civilizace, fungují prostě tak, že oni se umí přenést paprskem. To znamená, že ta loď je ve výšce a buď vás seberou tím paprskem, a nebo také se oni tam transportují tím paprskem. Nemusí přistávat a pošlapat vám zeleninu. Takže to jsou nesmysly. Ale tyto nesmysly jsou proto, aby se vytvořila jakási objednávka na to, aby se vtrhla určitá parta, určitá banda, která tady právě to sklízení zahájí. To jsem jako trochu odbočil, ale je to k tématu. No, takže těch nesmyslů nám je tady nalháváno a šířeno spoustu. Selský rozum vám většinou stačí na to, abyste odhalili, že se v tom skrývá nějaká podlost, nějaká lest, která vás pochopitelně potom bude stát minimálně život, ne-li celou evoluci. Tak, vrátím se zpátky k tomu, co všecko těm našim dětem se stane, když ještě budou tedy nazírat a zírat do těch různých aplikací, tak třeba dojde, jak jsem řekl, k tomu naprogramování agresivity. Bude docházet k naprogramování asociálního chování. Pohádky jako takové, když se nad tím zamyslíte, já jsem tady dával, jeden takový pořad jsem dával takové srovnání. To jsem byl hodně mladý, ale no mladý, tak no byl jsem mladší, dejme tomu. Je to skoro 30 let. Po revoluci jsem vtrhl ty Disneyovky ve velkém. Předtím to byl takový zázrak. Předtím to bylo tak, se pamatuju, že ještě za totáče, za toho zlého bolševíka, jak říká Pavel, tak jsme měli takové ty videokazety VHS, už tenkrát než ty byly ty bety. Beta systém byl pochopitelně mnohem lepší, ale protože VHS systém byl jaksi uměle propagován, tak bety zanikly a pouze vlastně skončily v televizní produkci, to znamená veškerá, když se ještě točilo na kazety, zpravodajství a podobně, jak se točilo na bety, protože ten systém byl velice dokonalý. A my v domácnostech jsme používali VHSky. Tak na těch VHSkách se tady šířil třeba Tom a Jerry. To když se nad tím, ono to je k smíchu, jo? To se smějete od začátku až do konce, ale když se nad tím zamyslíte, to je samé násilí, to jsou samé léčky, lsti a pastičky. Tak jsem taky takhle v televizi viděl Ferdu Mravence. Byl jsem nějak nemocný, pustil jsem si vysílání pro děti dopoledne a tam běžel Ferda Mravenec. Já bláhový jsem si myslel, že uvidím toho Ferdu Mravence, kterého tady zpracovala naše studia v Gottwaldově. Pro ty mladší, to je Zlín, prosím vás, jo, ale protože ve Zlíně jsou někteří lidi zlí, tak proto, a sedí na otomanu většinou, tak proto třeba Gottwald, to byl náš prezident, první dělnický, jak se říkalo, tak Zlín, aby se to nespojovalo s Baťou, protože Baťa nebyl zrovna jakoby ten, o kterého nám šlo po té válce, respektive po tom únoru 48, tak se to přejmenovalo na Gottwaldov, aby se dál vzdal hold, tenkrát se pěstovaly ty kulty osobností. Dneska se to nedělá třeba. Dneska třeba vůbec neexistují lavičky Václava Havla. Dneska třeba vůbec neexistuje letiště Václava Havla. Dneska třeba vůbec neexistuje rok Václava Havla, který Lumpen kavárna v Praze se chystá nebo už dokonce vyhlásila. Takže tenkrát se pěstovaly kulty osobnosti, dneska už se jenom pěstují někteří prezidenti. Takže to byl pan Gottwald, soudruh Gottwald, a bylo potřeba ho zviditelnit. Tak jsme měli až do 89., možná do 90. roku Zlín pod nápisem a jménem Gottwaldov. A tak ať se vrátím k tomu Zlínu, tak tam vyrobili toho Ferdu Mravence. No ale ten Ferda Mravenec, kterýho já jsem si pustil omylem, tak ten byl už z dílny těch, co, ježiš, to je ten velký průmysl na ty pohádky Walt Disney z Ameriky, z USA to bylo. A to byl Ferda Mravenec, teda ten to tam střihal. To byl podnikatel se vším všudy. Ferda Mravenec živnostník a takový malej Baťa to byl. Když někdo od něho něco chtěl, okamžitě říkal, a co za to? A když někdo zlobil, tak si to s tím pěkně vypořádal. Já na to civěl, no samé násilí. A teď jsem to měl v tom kontrastu, ten hodnej, vlídnej, ochotnej a pro všechno oddanej Ferda Mravenec, on taky byl zamilovaný občas do té Berušky, ale ona to byla pěkná mrcha. Fintivka to byla, no a taky pak na to doplatila. To jsem ale odeběh. Takže zpátky k tomu Ferdovi Mravenci. Ferda Mravenec byl velice ochotná bytost, takovej slovanský mravenec to byl, práce všeho druhu. Ale ten kapitalistický, imperialistický ze západu mravenec Ferda, to byl teda pěkný šohaj. To byl málem, on možná, jestli to nebyl lumpen kavárenský nějaký Ferda mravenec. Takový to bylo. Říkám to proto, že ty pohádky, které dneska běží v té televizi, tak mají také podprahovky a přímo vybízí děti k tomu, aby se dožadovali těch figurek. Takže třeba to pamatuju, když naše děti byly malé, tak běželi ninjové. To byly takový čtyři japonští tyhle ty bojovníci. Zvláštní bylo, že každý měl jinou barvu a různě jsem, já už nevím, jak se jmenovali, ale to se prodávali meče, svítící meče, škrabošky, figurky. Byl to biznis, to znamená, že přijde pohádka, seriál a k tomu přijde biznis. To všecko je dohromady, to všechno vydělává. Pak třeba přijde ten pavoučí muž a k němu pochopitelně přijde úplně všechno. Pak přijde Batman, k tomu taky přijde úplně všechno. A propos, k tomu se také váže ta historka pro dospělé, že? Jak ta manželka si to chtěla s manželem zpestřit, no a manžel se potlouk, protože spadl ze skříně, když dělal Batmana. A ono těch historik je celá řada, ale to sem nechci tyko tahat. Je to zkrátka o tom, že to není kvůli tomu, aby z vašeho dítěte vyrostl lepší člověk, víc sociálně myslící člověk, víc ochotný člověk, víc ohleduplný člověk, víc slušný člověk. To je biznis. A proto tam jsou ty podprahovky, aby se to v těch dětech rozvíjelo, protože pak to naváže třeba ještě nějaká ta hra do počítače, aby i ty děti mohly prožít tu agresivitu toho Ferdy Mravence třeba, aby mohly bojovat jako ty ninjové. A to všechno nechává a zanechává minimálně na té psychice toho dítěte hluboké stopy a formuje ho to. Tak si představte, jak se asi zachová to dítě, až mu bude x let, vy budete už v letech, kdy budete potřebovat, aby se o vás postaralo to dítě. A protože jste ho krmili, abyste měli od něj pokoj, nebo že to bylo soudobé, takzvaně in, tak jste mu nakoupili všechny ty novůstky, jako aby mělo před těma ostatníma dětma náskok nejlépe, anebo jste jenom doháněli, aby nemělo ztrátu za těma ostatníma dětma, to už je úplně jedno, tak jste mu nakoupili ty střílečky, ty hry, to všechno a to dítě se sformovalo a takový malý ninja, který se stane velkým ninjou a potom ještě rozumným ninjou nakonec, vyčuraným po sobě, tak vám řekne, mám se o tebe postarat a proč? No a frkne vás někde do LDNky nebo v lepším případě do nějakého seniorského domu. To hlavně proto, aby se o vás nemuseli starat. A ještě, když potom člověk udělá takovou hloupost, že za života takovým dětem něco odkáže, tak se odkáže do chudoby. Protože to znám z mnohých případů, které třeba řešíme kolikrát s Išou. Takže píšete nám, seznamujete nás s těmi svými životními příběhy a to vesměs je důsledek úpadku a ztráty poslání rodiny jako takové. Čili přestanou existovat rodinné vazby, dojde k vykořenění, ti lidé už necítí, že jsou stejné krve, že jsou jaksi ze stejného rodu. Ono to už je právě, také jsme o tom mluvili, že ne vždycky to takhle je a že většinou to jsou občas takové kukačky. No a to je právě tak, no. Je to náročné, ale když se nad tím zamyslíte, pořád platí jedna taková věc. Nedávejte těm dětem do ruky to, co by jednoho dne mohlo být použito proti vám. To znamená, pokud je necháte sdílet tyto všechny záležitosti, tak se vám jednoho dne stane, že to na vás budou aplikovat. Agresivitu, nenávist, neúctu, asociální přístup k těm slabším, to znamená, že kdokoliv jim nebude stačit názorově, v rychlosti, v myšlení nebo fyzicky ve sportu, v čemkoliv, není pro ně zajímavá osoba, nebudou jí jakkoliv opečovávat, nebudou se o ní jakkoliv starat. Takže nakonec je vidět, že jsou rodiny, a takové znám ty rodiny, kde opravdu je to o tom, že je tam sounáležitost, že ty rodiny žijí jako ty rody, že se podporují vzájemně, že sdílí spolu všechno a že by pro sebe dýchali. A to je veliký dar. Ovšem, velmi na pokraji vymizení, řekl bych. Tak já bych tady možná měl nějakou písničku, aby jsme si trošku oddychli od toho mého moudření, tak pojďme. Tohle to by se vám také mohlo líbit, protože je to z jednoho koncertu Petra Jandy a on se tady loučil, respektive vzdával hold všem, kteří prošli tou jejich kapelou Olympic a už třeba nejsou mezi živými, tak na ty svý kamarády si takhle zaspomínal takovou pěknou písničkou, je to orchestrálka, jmenuje se to Stejskání, takže pojďme si to pustit.
Thank you.
posluchači studia Midgard. Jsme velice rádi, že se s vámi budeme moci setkat tváří v tvář přímo u vás na Slovensku. Naše setkání s vámi, s naslouchači a posluchači a s těmi hlavně z vás, kteří se vydali na duchovní cestu, se velice rádi uvidíme v Banské Bystrici 26. ledna 2019. Sejdeme se spolu v restauraci Rak Bar, která se nalézá na Rakitovské cestě 6 v Banské Bystrici. Zcela bezpečně si budete moci popovídat s aktéry studia Midgard. Budete se moci zeptat Iši na spoustu a spoustu dotazů a otázek, které byste jí jinak zasílali mailem. Takže když přijedete do Banské Bystrice, musíte najít Rakitovskou cestu 6, restauraci Rak Bar. No a tam od 13 hodin už na vás budeme čekat.
Tak to byla pozvánka na tu zítřejší akci, na kterou se všichni připravujeme zcela bezpečně. Dokonce Anka mi dneska volala, že už s jednou posluchačkou, která je z Bratislavy, tak ta posluchačka už je u ní a už dělají nějaký salát a nějaké dobroty a že to bude hrozně prýma, protože se o ty dobroty s náma chce rozdělit, teda hlavně se mnou. A takže vlastně ty dobroty dělá jenom pro mě, teda skoro jenom pro mě, nebo no taky hlavně pro mě, no a tak zkrátka dobře, já si myslím, že takové halušky, jaké umí Anka, tady v Čechách neumí nikdo. Nevím jak na Slovensku, ale prostě Anka je profesionální ta kuchařka, kuchárka, profesionální zadělávačka halušek, já jsem to viděl, jak to dělá, prostě ukazovala mi to minule, když jsme tam byli, když jsme ukuli ty pikle, že v podstatě budeme v Banské Bystrici, že uděláme stretko, hej, tak to jsem viděl, jak se to dělá všechno, protože já jsem mezi tím Ance instaloval přístroj na úpravu vody a než já jsem to nainstaloval, tak ona udělala ty krásný, báječný, neskutečný halušky. Takže já se těším. Já osobně se těším, ale nejenom na halušky, já se hlavně těším na vás, vážení přátelé, kteří přijedete do Banské Bystrice, abychom se spolu viděli oko, abychom se pobavili na všechna ta témata, o kterých tak rádi komunikujete a o kterých tak rádi hovoříte. Vrátím se ještě zpátky pořád ještě k té výchově těch našich dětí, protože to je velké téma. Dokonce jedna posluchačka mi napsala, jestli bych nechtěl si založit na to takovou sérii nějakých seminářů, takovou jakoby školu do vzdělávání lidí. Já jsem se nad tím zamýšlel a říkal jsem si, ježiš, to já přeci nemůžu suplovat něco za někoho, protože on se to nedá. Já můžu inspirovat, ale nemůžu to odsuplovat. Já mám nějaké svoje zkušenosti s nějakými svými jinými dětmi, protože těch dětí mám na starosti hodně, myšleno tak, že jsou děti z naší duchovní rodiny, kterým je také potřeba se věnovat, přestože mají úplně jiného tatínka fyzicky, tak to tak někdy bývá, to se je potřeba postarat, no a tak toho mám až nad hlavu, řekl bych, protože některé posluchači teď asi zbystřili, jaké děti, že to mám vlastně na mysli, no tak nehloubejte nad tím, jsou to děti z naší duchovní rodiny, opravdu svého tatínka mají a tatínkové někteří fungují, někteří nefungují, to je jedno, ale některé ty věci je potřeba vštípit těm dětem, říct jim to na rovinu, tak jak to je. Leckdy považujeme děti za materiál, který nám nerozumí, takhle bych to nazval, protože jsou to děti, které jsou hloupé, protože jsou to děti. Ale ono to bývá trošku naopak. Věřte těm dětem, že oni, byť se tváří někdy tak jako, že nechápou, co jim říkáte, tak ale jsou docela bystré ty děti a zase si to v klidu poskládají v té hlavě, jim to uzraje a za čas uvidíte, že to nebyla marná investice a že opravdu jim to ty jejich myslivny zpracovaly a překvapí vás třeba nějakou svojí nápravou, překvapí vás nějakou změnou, kterou budete moci zaznamenat a budete se z ní radovat. Čili žádná investice do toho, aby vaše dítě bylo lepším člověkem, není marná a není špatná. Špatné investice jsou do zařízení a technologických záležitostí, které přebírají roli výchovy a zodpovědnosti rodiče. To jsou velmi špatné investice. A je to jedno, jestli to zařízení stojí tolik nebo tolik tisíc. Zkrátka dobře, to jsou velice špatné investice. Ještě mi tady psala jedna posluchačka, že jsem zapomněl na jedno vyšetřovací zařízení, které je velice, velice špatné, a to je, chlapi, nás se to netýká. Některých. Někteří bychom tam neměli co dát. Ale ženy chodí na takové velice bolestivé, tedy ženy od určitého věku, to mají dokonce skoro povinné, a to se jmenuje mamograf. A ten mamograf vyšetřuje prsy a velmi bolestivě. Ale je zvláštní, že v mnoha zemích i Evropské unie je toto vyšetřovací zařízení zakázané k používání, protože naopak způsobuje právě to rakovinové bujení, čili startuje to proti čemu, nebo to, co vlastně vyšetřuje. Takže oni vyšetřují, jestli tam není nějaký nádor a zároveň při tom vyšetření usilují o to, aby tam ten nádor vznikl. Takže jsou ženy, které prostě řekly nebo řeknou, že na ten mamograf nepůjdou, protože mají šikovného manžela a už to mají dávno vyšetřený. No ale ta paní doktorka nebo ten pan doktor o to začne usilovat a tedy aspoň vás začne nutit, dámy, k tomu, abyste šli na takzvané sono. Ale pozor, sono je dost podobné svinstvo se stejným úmyslem jako ten mamograf. A tak je potřeba i to sono odmítnout. Ale tady se se zlou potážete většinou, protože vám je sděleno, že vás dají na jakýsi seznam, nebo že vás vyřadí z nějakého sledovacího programu a tím, že vás vyřadí, tak vy zcela bezpečně onemocníte a když onemocníte, tak oni vás nebudou léčit. No, tak no a co? Když vás nebudou léčit, tak vás aspoň nezabijou. Takže fakt jako je to vaše zdraví, jsou to vaše ňadra a je to váš přístup a vaše zodpovědnost za to vaše zdraví a tak je potřeba k tomu přistupovat. To znamená, že mamograf škrtáme, sono vyřazujeme. Je to těžké, budou na vás velice tvrdě útočit, ale nedejte se. Protože až vy onemocníte, tak oni dál budou vyšetřovat s těma svýma přiblblýma metodama a dál budou mrzačit lidi. Takže berte to tak, že ne všechno, co má bílý plášť, je rozumné a není to otrok systému, který po vás bude pást. Tak to jsem jenom chtěl ještě k mamografu, protože mi to tady takhle přilítlo. No a co ještě bychom... Ještě tam byla jedna taková poznámka. Jo, že jsem se zmínil údajně o tom, že... Máme nějakou metodu, díky které páry, které nemohou otěhotnět, teda z toho páru většinou jenom paní otěhotní, ale že se jim to spolu nedaří, aby to založili a aby tedy paní byla těhotná. Takže na to máme nějakou metodu a že ta metoda se dá velice dobře aplikovat a že je úspěšná, já jsem řekl, z 80%, to je pravda. A je to detoxikace a vyzdravění a příprava toho organismu na ten krok toho těhotenství. Leckdy stačí jenom ten detox a doplnění minerálů k tomu, aby se ta řídící jednotka, ten mozek, ve spolupráci s tím vnitřním lékařem dohodli, že to tělo, ten organismus té matky je připravený na to, aby donosil to dítě ve zdraví, aby to dítě se nepoužilo jako popelnice na ty toxíny té maminky a aby to dítě potom nebylo nemocné nebo aby nebylo postižené. Tak zkrátka dobře, ta mozkovna, ten mozek spolu s tím lékařem rozhodnou, že maminka je připravená a že může otěhotnět. Že to je bez rizik. Takže ta detoxikace pochopitelně má svá úskalí, nebo respektive je potřeba vědět, co se děje. Takže je to o kvalitním pitném režimu, který voda vynáší ten nepořádek, ale pak musíte ten nepořádek něčím uvolnit. Tady se dělá několik chyb, že někdy lidé chtějí detoxikovat, tak použijí nějaký pro detoxikační prostředek. Takže budou detoxikovat, ale protože nemají kvalitní pití, tak vlastně to jenom přemístují z místa A na místo B a stále to v těle zůstává. To je jedna věc. Druhá věc je, že tedy to musíte celé obsáhnout, ale je potřeba si uvědomit jednu věc. Někdo mi tady myslím, také psal takovou reakci, že zcela bezpečně v tom krevním řečišti se nenalézá tolik toxínů, respektive, že z té maminky se to nebude uvolňovat. A při tom těhotenství, tady chci říct jednu věc, těhotenství je záležitost, při které dochází k značným hormonálním procesům, změnám a procesům. Hormonální procesy je reflexe na minerálové hospodářství, to znamená, je to práce s minerály. To znamená, že tělo začne vyhledávat ve svých rádoby úschovách, tam, kde si odložilo, kde si ukrylo, nashromáždilo nějaké, nebo kde existují nějaké minerály v těle. To znamená, že začne takový velký úklid v tom těle a hledání těch minerálů, které jsou potřeba. To znamená, že to je také důvod, proč potom se děje to, jak jsem to popsal, že se maminka začne filtrovat přes ten plod a placentu, protože ty hormonální změny začnou uvolňovat ty toxíny. A další věc je, že řada tukových buněk u některých maminek, ale u řady je spálena, je použita jako energie a po nich, po těch tukových buňkách, zůstanou ty nalepené toxínové nánosy, které tam zbyly, protože byly na té buňce, ta buňka byla spálena, byla použita jako energie a ty toxiny tam zůstaly. A tím se vlastně staly volnými, které začnou kolovat v tom těle. Takže to je jenom na vysvětlenou ten proces, proč jsem ho tady takhle nazval. Byl jsem dotázán jednou posluchačkou, jestli bych to mohl nějak ozřejmit. Kde se vzali? Tu se vzali najednou to velké množství jakýchsi volných toxínů. To, že si asi těhotné maminky a vůbec kojící maminky třeba a ženy před otěhotněním by měly dát velký pozor na to, co jedí, jak jedí, že by si měly doplnit minerály, připravit to své tělo na těch 9 měsíců té zátěže a toho, řeknu, principiálního tvoření organismu v organismu, tak to je nějak náročné a potřebuje to stavební hmotu, potřebuje to stavební kameny, to jsou minerály, potřebuje to spoustu a spoustu energie a to je potřeba někde prostě vzít. Takže kde se vzali, tu se vzali. Proto potom maminky přibírají po porodu, protože v podstatě to tělo se začne dávat do pořádku a začne se chovat tak, že řekne, aha, já když jsem bylo těhotné, tak jsem mělo velký deficit energetický a tak se musím na to příští těhotenství řádně připravit. A tak se těm maminkám začnou tvořit velké tukové zásoby, protože to tělo je moudré v tomto ohledu a pochopitelně se snaží připravit na další takový zoufalý čin, jako je těhotenství, když ta maminka na to není připravena. Takže to tělo se pak takhle zachová a pak to ty maminky chudinky odnáší, že pochopitelně rychle přiberou. A to je asi tak k tomu tématu všechno. Pomalu se blížíme k dalšímu tématu. Ono to trošku navazuje na to vůbec, co jsem mluvil minule a co jsem mluvil teď, co jsem říkal, protože to téma je, no, nechci říct zvláštní, ale už jsem ho možná v některém pořadu zmínil, ale já bych ten článek tak trochu celý přečet. A pak se k tomu vyjádříme. Sexuální život po 50 lidem prospívá, je škoda se ho vzdávat. Píše ten článek novinky.cz. Sex je zdravý, prospěšný v každém věku. Jak ukázala nejnovější studie britské Cambridgeské univerzity, lidé, kteří si dopřávají pravidelný sex i ve vyšším věku, se cítí mnohem lépe než ti, kteří si intimní vztahy nedopřávají. To bych doporučil nejlépe s vlastní manželkou, jinak je to životu nebezpečné. V posledních desetiletích se sexualita radikálně změnila, a to jak u mužů, tak u žen. Dnes je téměř běžné, že i sedmdesátníci mají svůj sexuální život. Lidé tak nemusí mít strach, že po 50 se jejich sexuální život výrazně změní. Biologický věk je dnes úplně jiný než u předchozí generace. I v 70 letech začíná být sexualita plně prožívána díky terapii a lékům, které umožňují udržovat bez ohledu na fyzické změny spojené s věkem, uvádí Stefano Salvatore z kliniky San Raffaele v italském Římě. Tady bych si dovolil nesouhlasit, protože se domnívám, že to takhle není, že ten důvod je trochu jiný. Nebo respektive měl by být trochu jiný, mělo by to být o tom, že ne nikoli, nebo díky lékům, ale díky dobré kondici, pokud lidé budou vědomí a to svoje tělo si uchovají v dobré kondici, nejlépe bez léků, tak to bude fungovat lépe, protože právě pokud to nebudou léky na podporu té aktivity, tak to spíš těma lékama bude upadat, protože ty léky mají spoustu vedlejších účinků. Budu pokračovat v tom článku. Podle nedávné studie z Austrálie má 50% žen v 70 letech dobrý sexuální život. Nejčastěji se setkávají s problémem suchosti a změnou tkání, které se stávají zranitelnějšími. To vede k některým problémům, především inkontinenci. Dnes však je k dispozici léčba, která zajišťuje optimální výsledek. U mužů neexistuje stav odpovídající menopauze. Koncepce andropauzy, to je mužský přechod, je překonána. Dnes se hovoří o částečné androgenetické nedostatečnosti, která je spojena s nízkou hladinou testosteronu. Takže když muž není mužem, tak nemůže mít chlapský mužský přechod. Aha, to jsem pochopil. Zdůrazňuje profesor Vincenzo Mirone z Univerzity Federico v Neapoli. Pokles tohoto hormonu může být spojen s nadváhou, malou fyzickou aktivitou, stresem a depresemi, dodává. Aby muži vyřešili problém s erekcí, užívají takzvané pilulky lásky. Velký problém tkví v tom, že tyto léky často kupují na internetu. Lépe je obrátit se na lékaře specialistu, který provede některé testy a pak rozhodne o terapii, říká Mirone. Tady my máme Radima Uzla. Já si myslím, že každý večer to běží v televizi, co máte dělat. Jsou tam takový ty absolutně odporný chlapi, co mají takový ty červený obličeje a mají takový ty rohy. A pak jsou tam takové ty naninky, které jsou z nich úplně urvané. To je reklama, myslím, úplně ze života. Tak čtu dál. Je důležité, aby se muži po 50 obrátili s jakýmkoliv sexuálním problémem na urologa. Stejně tak je důležité, aby nekupovali léky na internetu. Pokud jde o praktické rady, největším nepřítelem erekce je kouření, protože nikotin uzavírá cévy vedoucí, kam mají. Tak pro zdravý sexuální život je tedy třeba nekouřit nebo s kouřením přestat. Kromě toho je žádoucí věnovat se pravidelné fyzické aktivitě. Nesmíme zapomínat ani na to, že v některých případech jsou problémy s erekcí příznakem nastupující vážnější kardiovaskulární choroby, vysokého krevního tlaku či cukrovky. Problém s erekcí se nesmí nikdy podceňovat. Je třeba je prodiskutovat s lékařem, uzavírá Mironem. Tak já s tím také souhlasím, je potřeba to diskutovat, ale nevím, jestli s lékařem. Takže o čem to svědčí? Svědčí to o tom, že se objevuje vždycky nějaká Amerika. Já si vůbec nemyslím, že se něco změnilo v tomto ohledu. Já si myslím, že lidé vždycky, pokud se té aktivitě chtěli věnovat, udělali si denní čas, nekoukali na bakaláře nebo na nějaké potom další záležitosti a věnovali se jeden druhému, tak s tím asi problémy neměli. Jedli zdravějc, to je pravda. Tady třeba vůbec nebylo, že velmi špatné u mužů je pití piva. pivo vůbec jako nesvědčí této aktivitě. A pokud to náhodou tomu muži nespůsobuje ten problém ztráty erekce, tak si myslím, že rozhodně to zapůsobí na partnerku s tím, že ztratí chuť, protože když z toho chlapa je cítit to pivo, tak si myslím, že to asi nic hezkého není. A dokonce v některých rodinách, to jsem také řešil v několika případech, v některých rodinách to v podstatě funguje tak, že když pán jde do hospody a napije se piva, tak potom přijde a zjistí, že má doma manželku. A diví se, že ta manželka se dopracovala k názoru, že bez toho piva v podstatě je pro něj nezajímavá. Takže manželce se pak udělá taková zkratka, že když manžel jde do hospody, tak bude sex, a jinak, že pro něj neexistuje. Takže to se jí stává potom odporným a odpornějším, no a máme problém na světě. Takže asi je potřeba být u toho rozumný, apeluji na všechny, kteří po 50 chtějí mít sex, aby šli k urologovi, jak se tady píše, aby to urolog vyšetřil a poradil jim, nejlépe doktor Radim Uzel, co mají vlastně dělat. A pro ty, kteří si s tím vědí sami rady, tak si myslím, že ten článek je úplně zbytečný a je úplně bezpředmětný. Pojďme si zahrát písničku a pak máme ještě jedno téma, kde bychom mohli nějakým způsobem rozebrat. Já jsem se tady tak zapovídal, až jsem si jednu písničku mám tady nepřipravil. Tak, tak už to tady lovím, už ji tady mám, tak pojďme. Ta písnička je moc hezká, je to od skupiny, kterou mám neskonale rád, už protože za Hlubokého Totáče přijeli chlapci na jeden náš večer společenský, který jsme organizovali s přáteli pod hlavičkou SSM, a měli nějakou šňůru ze Slovenska, přijeli v Žuku, to byl takový mikrobus, jmenovalo se to Žuk, dělali to Poláci a bylo to na bázi gazu. Byla v tom zima, vůbec to nejelo, strašně to smrdělo, ale zaplať pánbu za to, protože byly jenom 12 trojky, Latvie, ty byly hrozně drahý, to bylo na bázi Volhy, ale bylo to velké, jako její mikrobus, a potom byl ten Žuk, takže nic jenom tady nejezdilo, tak z toho vylezli ty všichni muzikanti, basu a všechno měli ve futrálech nahoře na střeše, ale hráli fantasticky. Takže pojďme si dát Lojzo a učitelku chemie.
S učitelkou chemie vždycky jsem byl za dobré. To malý pokus hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej já, keď sa so mnou lúčila, povedala, čo som ja.
My na píče na píči sme píči týho výstý.
Sa ľúbili a pomovú váhu na glicerín kanulu kúpili. Nerobí už pokusy, rozkrala ju na kusy. Vždy spomínam chladne, čo vravela o mne posypy.
Nina píše na tý.
jsem tady hledal písničku, až jsem zapomněl mluvit, ale to je bohužel někdy se tak stává. Tak, už se na ně těším. Budu mít jednu krásnou písničku na závěr toho dnešního povídání. Tak mi promiňte tu pauzu, že jsem se tak trošku zasekl. No, tak mluvili jsme tady o čemkoliv, nebo o lidasčems, takhle bych to řekl. No, co jsou témata? A pořád to se vším souvisí, pořád je to něco. A co by se dalo dát do jednoho balíčku a převázat mašlí, protože si vzpomínám, že třeba o sexualitě jako takové se mnou rodiče vůbec nemluvili. Byla mi podstrčená v určitou dobu mého věku, radši ho nebudu zmiňovat. No dobře, bylo mi 19, no tak to je jedno. Takže byla mi podstrčená knížka od Mudr Pondělíčkové, něco o sexuálním životě. Myslím, že to bylo Dospíváš v muže. A dívky měly Dospíváš v ženu. A to byly takové ty knížky, kde jsme se měli dozvědět skoro všechno. A pak ještě za mnou matka vyslala tatíka, když jsem už asi 2 roky chodil s mojí první manželkou, aby mě instruoval, co bych měl vědět. A tatík tak okolo toho chodil pořád okolo horké kaše a tak jako kroužil a stahoval tu smyčku a neustále jako se k tomu tématu jakoby tak prokousával a mě ho bylo v určitou dobu už tak líto, že říkám, víš co, ušetři mě toho, jako to, co mi chceš říct, už dávno praktikuju. Takže on vypovolil oči a povídá, tak jenom chovej se tak, chovej se, abys nechoval, mi říkal. A to bylo takové jeho, chovej se, abys nechoval, možná se to některým také z vás přihodilo. Ne, že jste chovali, ale že vám to takhle rodiče řekli. Víc jsem se od mého otce nedozvěděl, byť splodil 5 potomků, mě a ještě 4 sourozence. No, čekal jsem, že to bude pestřejší od něj teda. Říkal jsem si, takový člověk musí mít spoustu zkušeností, tak co mi asi tak řekne. Dnes vím, že zaplať pánbu, že mě neinstruoval, protože bych třeba dopadl jako on. Měl bych taky třeba 5 dětí, takhle mám jenom 4, ale to je v určitém věku narazí vlastně ta potřeba tu informaci posunout v rámci té generace z jedné na druhou a protože se to neděje průběžně a postupně, tak je to strašně těžké, protože třeba rodiče nikdy nemluvili na toto téma se svými dětmi a teď najednou už ten čas dozrál, jak oni si myslí, prostě třeba v těch 16 letech se smějou, protože v 16 letech většinou už bývá pozdě, ale oni si myslí, že třeba dozrál ten čas v těch 16 letech a že je zapotřebí tedy udělit tu radu. Mě zajímalo prostě, co ta rada může tak asi způsobit v hlavě toho dítěte. Já jsem to zažil, takže já jsem se k tomu vyjádřil teďko, ale je to většinou tak pak zajímavé, jak ten rodič hledá tu cestu, protože nikdy s tím dítětem o ničem nemluvil, ani o něčem podobném a teď najednou mají rovnou na komoru a říct mu to prostě. Takže to většinou nedopadne dobře, tak chci připomenout, že ne jako ve škole dneska, že už v předškolním věku děti jaksi se učí popisovat, jak vypadá chlapeček, jak vypadá holčička. Já se přiznám, že třeba až někde okolo toho 6. roku věku jsem zjistil, že na světě existují 2 druhy lidí a že se od sebe odlišují chlapeček a holčička a že nejenom, že mají jinak dlouhé vlasy, ale ještě jsou tam jiné odlišnosti, které člověka čím dál tím víc potom zajímají. Ale je to o tom, že dneska děti už by měly být školeny, tedy podle toho norského modelu, velmi brzy, to proto, aby se otupěly, aby v nich nebyly žádné zábrany, aby všechno brali tak jako normálně. Ale ono to až tak úplně normálně není, protože některé činnosti jsou, je potřeba, aby byly zařazeny do kategorie speciálních činností a všechno, co se týká jaksi budování rodiny, by měla být ta nejvyšší kategorie důležitosti a informovanosti. a mělo by se na tom pracovat citlivě, čili od těch jednodušších po ty složitější. Ne začít tím, co pak se stává de facto jenom vulgaritou. Takže je potřeba dětech budovat ten model, to schéma toho přemýšlení o těch záležitostech ve vší pokoře a slušnosti. Já jsem tady trošku možná dneska zlehčoval, ale s těmi dětmi to opravdu chce na tom pracovat intenzivně a usilovně leta letoucí. Také mít s nimi důvěru, aby ty děti se přišly poradit, sami, aby přišli se poradit, aby se doptali, aby neměli ostych se dcery zeptat maminky na některé věci. Třeba myslím si, že úplně nejstrašnější záležitost je, když holčička začne prožívat svůj první menzes a od maminky o tom nikdy neslyšela. To jsme řešili několik takových případů psychické poruchy, která z toho pak vznikla a následných problémů. Takže opravdu ten apel tady dávám, i ono i u těch chlapečků, pochopitelně, můžou se stát věci, ze kterých ten chlapeček může být překvapený, protože já jsem z toho byl taky poprvé překvapený, musím říci, a nebylo mi to zrovna příjemné a vlastně neměl jsem se koho zeptat. Ještě, že jsem našel tu knížku od paní doktorky Pondělíčkové, kde jsem se dočetl, co se mi to vlastně přihodilo a nešel jsem s tím k doktorovi. Dneska se doporučuje, aby právě když se to neděje, se chodilo k doktorovi potom, když jsou lidi starší. Takže je to o té důvěře, jako navázat si s těmi dětmi. A když to nemůžou dělat rodiče, tak to udělejme my, babičky a dědečkové. Já to říkám schválně, my, babičkové a dědečkové, protože jsem několikanásobný dědeček. Takže si to mohu dovolit takto říkat. Tak už jsem také člověk, který má něco za sebou, a když se ohlédnu, tak mám za sebou i nějaké ty potomky a jejich potomky. A vidím, že spoustu věcí člověk jako se svými dětmi neodhadl, nezvládl, neudělal. Mrzí mě to, ale už to nezměním. Ale můžeme to změnit právě u těch vnuků a vnuček a můžeme to vynahradit. Čili pokud jsme to zanedbali u té jedné generace, můžeme se k tomu vrátit u té jejich následující, u těch jejich následníků a tam to můžeme odchytit a můžeme to podržet. Můžeme to informačně zase zacelit, tu díru, kterou jsme tam nechali vytvořit a můžeme být užiteční. Tak to mějme na paměti. Takže nemá smysl jako z toho se hroutit, že dejme tomu svým dětem člověk něco neřekl nebo se choval jinak, než třeba teďko jsme pochopili ať už sami, nebo třeba při dnešním povídání si, že jsme něco tak nějak zanedbali, nebo že jsme to podcenili, to nevadí. Aby jsme tu díru, která se zvětšuje s každou další generací, aby jsme ji zacelili, můžeme to ještě zachránit u té další generace. To je, si myslím, věc. Máme šanci to opravit. Ne u těch dětí, ale u těch vnuček a vnuků. No a od babičky a od dědečka ty informace pochopitelně znějí trošku jinak, než od rodičů. Já vím, jak se mi věnovala babička a dědeček a jak jsem všechno, co řekli, jak jsem vnímal. Mám takovou příhodu, protože když mi bylo 16 let, tak jsem si řekl, že se stanu dospělejším. Zapálil jsem si cigaretu a byl jsem strašně důležitý. No a tak pochopitelně jako už takřka erudovaný kuřák, žijící na internátu přes týden, tak jsem si vypaloval zobák. Každý den jsem vykouřil dvě cigarety a ještě poslední jsem si dal, když jsem v pátek šel na autobus do toho svého rodiště, jsem se přesunul na víkend, tam jsem si to odřekl a v pondělí už zase ze mě byl dospělák, protože jsem měl cigáro v puse. A kdyby mě, protože tatík kouřil, tak to ze mě nebylo asi cítit, nebo na to nebyly ty receptory, neměly na to vycvičení ti mý rodičové, takže mi to procházelo a já jsem žil v takové blaženosti, že vlastně můžu dělat něco, co se v úvozovkách jako kdyby nesmí, ale není to na mě pozrat, takže je to v tajnosti a tak jsem se tak ukolébával. No a jeli jsme na víkend, jsme jeli k babičce a babička se mnou přivítala, podívala se na mě a říkala, Petříčku, ty jsi celý nějaký zelený, že ty kluku kouříš. No ve mně hrklo, já jsem říkal, ježišmarja, takže ono to je na mě vidět, ono to je poznat. A babička touhle jednou větou mě odnaučila kouřit. Takže v tu chvíli jsem se začal stydět a jak si jsem pochopil, že se to nedá skrýt, takže chce nechce. Mě babička pomohla v tom, že pro mě kouření je záležitost, která je smradlavá, neužitečná, zdraví škodlivá, finančnímu rozpočtu nepřispívá, a to v první fázi, kdy se ty peníze prokouří, a v druhé fázi, kdy pak člověk díky tomu marodí třeba, protože je háklivější na to onemocnění, ta schránka si s tím pochopitelně, s těma toxínama musí něco dělat, takže to pak má svoje projevy. Takže babička se takhle postarala o to, že ze mne nebyl kuřák. Nestal se ze mě kuřák. O to, aby ze mě nebyl alkoholik, jsem se postaral sám, protože jsem se poprvé opil se svým bratrancem, a to tak důkladně, že na dlouhá léta mi alkohol jaksi přirozeně byl tak odporný, že jsem se mu vůbec nevěnoval a musel jsem se věnovat jiným věcem. Například sportování. Protože sportování je mnohem lepší záležitost než nějaké zlobení s cigaretama a s alkoholem. Takže z mých jaksi poznatků životních a zkušeností vyplývá, že opravdu někdy jedna věta ve správný okamžik, jedna facka ve správnou chvíli je mnohem víc než jaksi nějaké trápení se a běhání po psycholozích, po psychiatrických, ale jaksi ordinacích a tak dále. Zkrátka dobře, ty staré metody pořád fungují. Takže nevyzývám k násilí, vyzývám k výchově. Výchova má několik nástrojů a prostředků, od těch mírných až po ty důraznější. Jaké zvolíte, je pochopitelně na vás. Zvolíte-li ale takovou tu úměrnou formu, hlavně ve správnou chvíli, tady a teď, teď hned, tak to vždycky zafunguje dobře. Protože opakuji, že dítě je zvířátko, když se narodí, a je potřeba ho spoustě věcem naučit. Jak ho to naučíme, tak bude fungovat. Ještě jednu věc chci zdůraznit, budeme se bavit o výchově, zažil jsem to třeba i u mých známých, protože měli méně času na děti, tak když měli dobrou náladu, tak děti mohly všechno. Když byli podrážení, vystresovaní a rozhádaní, tak děti nesměly de facto nic. To je o tom, že když se nastaví, takhle musí se nastavit nějaká pravidla a musí se nastavit takové ty mantinely, takové ty hranice dát. A je potřeba pak už jenom důrazně dodržovat a vymáhat dodržování, čili být důrazný v tom, aby se ta pravidla, aby se ty mantinely nepřesahovaly. Když máte pejska, tak pejsek je strašně šťastný, když mu nastavíte pravidla a on je může dodržovat. On je z toho šťastný. Ne, že to je buzerace toho pejska, ale on je z toho šťastný. To vám řekne každý, kdo je specialista na vychovávání pejsků, tak vám toto potvrdí. S dětskem je to to samé. Když mu dáme hranice a mantinely a chválíme ho, když je dodržuje, a vymáháme dodržování, když je nedodržuje, tak to dítě bude šťastné, protože ví, kde je jeho místo, ví, co má dělat, ví, co jsou jeho povinnosti, a přestože se občas pokusí tu hranici někam posunout, tak když narazí, že opravdu ta hranice platí a pořád je platná, byť se o tom třeba už dlouho nemluvilo, tak zase bude šťastný, protože de facto nemusí začít fungovat v nějakém novém prostředí, na které by se muselo nějak zvykat. Takže i ty děti jsou za to rády. Ale nejstrašnější, co může být, že když rodiče se chtějí věnovat třeba sami sobě nebo přátelům, vrazejí dítěti do ruky mobil, protože to je ideální, jak ho zabavit. Jindy ten mobil mu odpírají, říkají mu ne, ty bys se byl tam a tam, teď mu najednou všechno poskytnou. Nebo máme dobrou náladu, jo, tak si hrajte tady a to. Nemáme dobrou náladu, neotravuj, běž, prosím tě, zavři se a buď hlavně potichu. To jsou všechno záležitosti, které mají velmi negativní vliv a dopad na to, jak potom ten človíček funguje ve svém životě. Ale také, co je důležité, jaké bude vštěpovat vlastnosti jakým způsobem bude aplikovat a realizovat tu takzvanou výchovu toho zvířátka v to děťátko, z děťátka dítě, z dítěte adolescenta, puberťáka chcete-li, z puberťáka mládence dívenku nebo slečnu a potom muže nebo ženu. Čili to je proces, který je potřeba jaksi prožít, zažít a správně ho zvládnout. No a tam do toho ještě si zapasujte, že jsou období, kdy se tomu člověku, té bytosti, určité kanály duchovního a rodového přísunu informací se zavírají a otvírají. Je to popsáno v některých pořadech s Išou, které máme, ale můžete to nalézt, myslím si, i v řadě publikací se to píše. Někde je to trošku pomotané, ale prostě to platí, že jak se ten člověk vyvíjí, tak něco přestává vidět a naopak něco se mu otvírá. No a celý ten systém, ať jsou to ty mobily, ať je to televize, vzdělávací školský systém, ať jsou to různé hry, aplikace, všechno se stará o to, aby tento princip duchovního růstu v rámci té vývoje toho fyzického těla a toho organismu, tak aby se ty duchovní principy narušily a aby pouze se zachovalo stárnutí fyzické schrány, ale aby ten člověk nemoudřel, aby ten člověk byl odstřižený a vykořeněný od té rodové moudrosti, od toho, co všechno naši předkové už znali. Byť to tam nepřichází jedna ku jedné to slovo, ale chodí to ve formě těch intuicí, my říkáme, to je ta práce toho vyššího já, ale někdo to bude vnímat jako intuitivní záležitost, že vám to tam chodí, že vám to tam brnkne, máte nějaký úkol vyřešit, nějaké zadání, s něčím si nevíte rady, životní situaci nějakou řešíte a v podstatě vám k tomu přiletí odpověď, přiletne vám k tomu nějaké řešení, nějaký nápad, se říká, nějaký intuitivní podnět. No a to je právě to, jak funguje to moudro těch předků. Takhle to chodí, to moudro. No a pokud to má někdo zavřené, tak se stane jaksi vykořeněným, odstřiženým od tohoto způsobu přijímání informací a pak mu nezbývá, než přijímat informace pouze z mainstreamu, pouze ze společnosti, třeba v hospodě chlapy, ženy zase třeba v kanceláři, a zaměstnání. No a to jsou ty nejhorší způsoby toho přijímání informací pro bytí a jaksi světonázor, protože ty jsou nejvíc manipulované. Čili toto bychom měli mít na paměti a toto všechno můžeme rozvíjet v tom mladém človíčkovi už od té kolébky až po to, než on sám se stane rodičem. A ani potom ještě není pozdě, protože můžeme pracovat a pomáhat mu s tou jeho rolí v rámci toho rodičovství. Pokud jsme ale selhali jako rodiče, tak to dítě, až bude rodičem, nás tak trochu bude nebrat, bude nás ignorovat, protože bude mít pořád v zátylku, že my jsme tu roli plnili špatně a teď mu chceme radit. A z toho pravděpodobně také plyne tak velký nárůst internetových matek, které na internetu si dohledají úplně všechno. A to, co říká maminka a babička, to jsou informace zastaralé, špatné, nefungující. A málo si uvědomují ti lidé, že ten, kdo tam psal ty informace na tom internetu, je takzvaný samozvaný odborník, nebo možná vůbec žádný odborník není, nikdy nevychoval žádné dítě, nikdy nepřebalil žádné dítě. A to, co říká maminka a babička, to jsou informace, které přežily staletí a tisíciletí a díky těmto informacím tady ještě dneska vůbec jsme. Čili je potřeba si vážit a s pokorou uznávat ty informace napříč těmi staletími, protože to jsou ty nejcennější informace, které k nám přichází. Přichází k nám v podobě říkadel nepřepsaných, přichází k nám v podobě různých pohádek nepřepsaných, musím říci, třeba Boženou Němcovou. A jsou tam sdělení, která jsou neskutečně cenná. Ale o tom třeba někdy příště. Takže, vážení přátelé, chýlíme se a řítíme se do závěru toho našeho dnešního povídání, hovoru při víně, ani jsem nedopil ještě tu kávu, kterou jsem si tady udělal, ale věřím tomu, že vy jste si svůj šálek kávy vypili, anebo svoji číšku toho vína, že už jste tak nějak zažili. Pokud ne, máte na to ještě celý večer, tak nezapomeňte. To je asi tak skoro všechno. Zítra se vám přihlásíme z Banské Bystrice. Máme pořad od 17 hodin. Nevím, buď dáme reprízu toho pořadu, anebo, a to bych byl velice rád, budeme mít dvouhodinovku z toho, jak vlastně probíhalo celé to naše setkání v Banské Bystrici, protože my začneme ve 13 hodin a já vám něco z těch prvních třech hodin, které tam budou, tak vám sestřihnu do té páté a pak vám to pustím mezi 17. a 19. hodinou. To je můj záměr. Nevím, jestli se mi vydaří. Budu velice rád, když se mi to podaří. A tak zítra budete, kdo nedorazíte do Banské Bystrice, třeba proto, že jste z Prahy, i když mám tam jednoho posluchače, který napsal, že přijede vlakem z Prahy až do Banské Bystrice, aby se s námi viděl, tak pokud to máte daleko a nedorazíte do Banské Bystrice, ne, že bych teď chtěl říct, buďte doma, nikam nejezděte, protože to budete mít zprostředkované, ale chci vám jenom říct, že vás neušidíme. Takže buďte s námi, zítra se uslyšíme, mějte krásný večer a dobré poslouchání, protože za chvilku na vás nastoupí kdo jiný než Vítek a jeho host, vedoucí Kolotoče. Takže mějte se krásně a před námi je krásný víkend. Užijte si ho, pěkně si odpočiňte a zase někdy při hovorech při víně na slyšenou. A já jsem tu měl tu písničku, zase tu nemám. Jak to, že mi zmizela? Ještě vydržte chviličku, já se ani podívám, kde pak ji mám. Ajajaj. Tak počkejte, já to vyřeším jinak. Tady ji vemu, tady ji dám. Taky tam šoupnu, výborně, snad to bude hrát. Takže jedna taková, když ten muž je starší a ta dáma je mladší, tak možná toho chlapa někdy napadne to, co tady zpívá Petr Janda. Mějte se krásně.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly, spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svým než se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
nátočí z růžových. Otevřeným oknem proudí orosená noc. Já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš. Jak moc to netušíš.